Manuel María Fernández Teixeiro, poeta. ¿Podría facernos unha definición de Rosalía?
Rosalía, para min, é quizá a voz máis fonda que deu a poesía, non? É dicir, toda a poesía do mundo. Porque Rosalía é un poeta que traspasa o que se entende ou que se entendía tradicionalmente por poético para chegar ás cumes máis fondas e tamén aos abismos máis impenetrables do ser humano. É dicir, que ela ven a ser algo así como unha voz do misterio humano, do desconocido que temos diante de nós, unha explicación á vida, sobre todo a voz máis fonda e máis auténtica que deu o noso povo.
Pa un poeta de hoxe, Rosalía sigue sendo un norte a seguir, sigue dicindo algo?
Rosalía, personalmente, penso que non só para un poeta de hoxe, sino tamén, ainda que non me gusta facer predicións para un de sempre. Ten, por unha banda, un dominio da forma realmente impresionante, ten unha riqueza que non se esgota, cada nova lectura de poesía é da poesía de Rosalía é sempre unha sorpresa, e ten, ademais, a verdadeiro sentido da poesía popular, é dicir, ten o ritmo, a rima, o milagre da palabra, e ao mesmo tempo, eso que dicía un pouco na pregunta anterior, eu penso que ninguén, como Rosalía, explicou o misterio do home. Por exemplo, no famoso poema, ou naqueles famosos versos, que dicen que teño medo de algo que vive e que non se ve. Ou, por exemplo, a explicar a angustia, o desconocido, o incerto do destino humano, que é tamén o destino de Galicia, cando din aqueles versos que vai caer ali onde nunca o que cae se levanta. É dicir, que toda a súa poesía, os seus poemas, verso a verso, agachan un mundo que é difícil, incluso é difícil e é fácil ao mesmo tempo penetrar nel, que é sempre sorprendente.